Vakar pēc ANO drošības padomes sēdes Lielbritānija, Francija, Vācija, Zviedrija un Itālija aicināja Savienotās valstis nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā turpmāk risināt miera procesu panākšanu tuvajos austrumos. Tas reizē arī uzsvēra un atzina, ka Trumpa jaunā pieeja konflikta atrisinājumam starp izrēliešiem un palestīniešiem ir neefektīva. Tāpat šo valstu paziņojumā norādīts, ka tās atbalstīs ikvienu darbību, kas ir jau starptautiski atzīta, lai atrisinātu konfliktu starp Izraelu un Palestīnu. Īpaši šajā konfliktā Eiropas valstis atbalsta divu valstu risinājumu. Arī Ēģiptes sūtnis ANO paudis nosodījumu par ASV rīcību, jo tam būs nopietnas un negatīvas sekas turpmākajiem mēģinājumiem panākt izlīgumu. Turpretī ASV sūtne ANO Nikija Heilija ar pārliecību paudu, ka Jeruzaleme ir Izraēlas galvaspilsēta un iepriekšējie Savienoto valstu prezidenti Bills Clintons, George Bush un Baraks Obama nav atzinuši acīm redzamo realitāti. Turklāt ASV nav pieņemams, kā apvienoto nāciju organizācijā valstis klāji iestājas pret Izraēlu.
The UN has done much more damage to the prospects for Middle East peace.
Apvienoto nāciju organizācija ir vairāk kaitējusi miera procesa panākšanai tuvajos austrumos nekā to veicinājusi. ASV atsakās būt daļa no tā. Turklāt ANO vairāk neiestājas par Izraēlu, kad tā tiek šeit netaisnīgi apvainota. Tāpat Savienotās valstis nerespektēs valstis, kuras centīsies to pamācīt jautājumā par taisnīgu attieksmi pret izrēliešiem un palestīniešiem.
Viņa piebilda, ka visas vēsturiskās miera vienošanās gan starp Ēģipti un Izraēlu, gan Jordāniju un Izraēlu tika parakstīta Baltajā namā, tāpēc ir liela iespējamība, ka arī šis miera izlīgums starp izrēliešiem un palestīniešiem arī tiks parakstīts Baltajā namā. Turklāt, ASV sūtne ANO uzsvēra, ka liela daļa Izraēlas valsts institūciju atrodas Jeruzalemē, līdz ar to tas būtu tikai likumsakarīgi, ka arī ārvalstu vēstniecības, kuras lielākoties tiek izvietotas valstu galvaspilsētās, tur arī atrastos. Tikmēr palielinās neapmierinātība arābu un musulmaņu valstīs. Aizvien vairāk cilvēku iesaistās protestos pret ASV lēmumu atzīt Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu, bet it īpaši tas ir novērojams Rietumkrastā un Gazas joslā, kur tūkstošiem palestīniešu iziet ielās. Vakar sadursmēs ar Izraēlas armijas spēkiem vairāki desmiti guva ievainojumus un viens ticis nošauts. Bet šodien tiek ziņots par diviem palestīniešiem, kur tikuši nogalināti Izraēlas gaisa uzlidojumos radikālā islamistu grupējuma Hamas militārajai bāzei Gazas joslā, teikts Hamas amatpersonas paziņojumā. Jau ziņojām, ka Gazas joslas valdošās palestīniešu islamistu kustības Hamas līderis Ismails Hanija Trumpa lēmumu nodēvējis par kara pieteikumu un viņš ir arī aicinājis iedzīvotājus uz jaunu sacelšanos. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.